Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Вітаю. Зараз коротко про головне. Голова парламенту пообіцяв, що закон про визнання Росії агресором ухвалять. Київрада затвердила державну мову як першочергову у громадському обслуговуванні. У НАТО ще вивчають, чи вивела Росія війська з Білорусі після навчань.
Події в Україні.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що закон про визнання Росії агресором, який не вдалося розглянути в парламенті 5 жовтня, все одно буде ухвалений. Коментуючи протистояння у Верховній Раді під час розгляду відповідного проекту закону, який подав президент України як невідкладний, і в якому серед іншого міститься пункт про визнання Росії державою-агресором, Парубій заявив, що не розуміє логіки людей, які блокують трибуну. За його словами, низка депутатів продовжила фізично блокувати трибуну і президію після перерви, протягом якої на нараді керівників парламентських фракцій і груп визначили, що з тексту документу будуть вилучені пункти, що викликали найбільше заперечення, як сказав Парубій. Цю узгоджену позицію, що мала розблокувати ситуацію, він мав оголосити у залі, але трибуна залишалася заблокованою, що, за його словами, неприйнятно. Оголосивши засідання Верховної Ради цього дня закритим, він додав, що розгляд законопроекту буде продовжений. Київська міська рада ухвалила рішення, що, зокрема, визначає державну українську мову як першочергову в місцях громадського обслуговування у Києві при реалізації товарів і наданні послуг. Будь-яка інша мова можлива на прохання споживача, уточнив автор нинішньої редакції рішення депутат Київради Юрій Сиротюк. Він, зокрема, повідомив, що у всіх закладах громадського харчування обов'язкова наявність меню державною мовою. Це рішення ухвалене в цілому, однак у повідомленні не уточнено, коли це рішення має набути чинності. Первісний квітневий проєкт активно використала російська і проросійська пропаганда, спотворивши його зміст і тверджачи про нібито плани заборонити російську мову у Києві.
Міжнародна тема.
У Північно-Атлантичному Союзі ще продовжують з'ясовувати, чи Росія вивела з Білорусі усі свої війська після проведених там спільних навчань «Захід-2017», повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, Союз НАТО уважно стежив за навчаннями, але давати їм підсумкову оцінку ще зарано. Наприкінці вересня про те, що Росія всупереч обіцянкам після спільних навчань у Білорусі залишила там принаймні частину своїх військ, стверджував головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу Віктор Муженко. Але тоді він не пояснив, на чому ґрунтується така заява. У Москві цю заяву заперечили і знову заявили, що всі підрозділи російських військ, які брали участь у навчаннях «Захід-2017», вивели.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». Чергові сутички довкола забудов, які відбуваються в Києві, стали приводом для розмови про те, чи є насильство адекватною відповіддю на будівельне свавілля.
З одного боку, безперечно, громада має право бути активною. З іншого боку, органи влади повинні максимально швидко реагувати на правопорушення.
Як місцевим жителям і забудовникам без бійок відстояти свої права? Що має робити влада, щоб запобігати сутичкам довкола суперечливих будівельних об'єктів? Які законні методи вирішення спірних питань? Про це будемо говорити сьогодні з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до цієї розмови. Телефонуйте до студії, коментуйте трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», пропонуйте запитання. Телефонуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Києві знову сутички через забудову. Активісти партії «Національний корпус» і місцеві мешканці розгромили автозаправну станцію, яку вони вважають незаконною. На місці події на масиві Позняки сталися сутички нападників із поліцією, яка намагалася перешкодити руйнуванню. Повідомляють про кількох потерпілих протестувальників, поліцейських, журналістів, неповнолітнього. Після цього апеляційний суд Києва заарештував земельну ділянку і заборонив будівництво АЗС. Мер Києва Віталій Кличко заявив про неприпустимі ситуації, коли конфлікт намагаються вирішити не за законом, а силою. Це далеко не перший випадок силового вирішення будівельних конфліктів і не лише у Києві. Як у суперечливих випадках мають діти місцеві жителі, активісти, забудовники, поліція, місцева влада? Щоб не було порушень закону і сутичок, про це будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку народний депутат Юрій Левченко та директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко. Вітаю вас, панове, в ефірі.
Доброго ранку.
Вітаю.
Пане Левченко, я не знаю точно, наскільки ви обізнані саме у цій ситуації навколо АЗС. Можете розповісти про коріння, да, цієї проблеми, з чого витікає конфлікт?
Ну, якщо говорити конкретно про АЗС Наревуцького, то я ще якраз в даний момент вивчаю ще детально, власне кажучи, документи з цього приводу, щоб знайти підстави цю всю ситуацію відкрати назад і забрати цю земельну ділянку у забудовника і не передати її назад громаді, тому що там теж задіяний забудовник Кримчак, депутат Київської міської ради, по якому мені вдалося, власне кажучи, рік тому відкрити кримінальну справу в НАБУ по тому, що він незаконно привласнив 3 земельні ділянки у мене на окрузі на вулиці Толбухіна. І, до речі, по цій кримінальній справі кілька тижнів тому НАБУ вже вручили йому підозру, він навіть був затриманий, після чого, на превеликий жаль, Соломівський районний суд Києва відпустив його за сміхотворну для нього заставу у розмірі 1 400 000 гривень. Це тому, що у нього 1,5 мільйона тільки готівкою задекларовано в декларації його за минулий рік. Так, так що я думаю, що так само, як і по Толбухіна, так і по Ревуцького, там є підстави, власне кажучи, доводити, що це все незаконно. Але я конкретно по Ревуцького, я це питання ще даний момент вивчаю, тому що, на превеликий жаль, в Києві цих незаконних забудов дуже багато. І мені як мажоритарнику особлива проблема, тому що в мене центральний Шевченківський район, знаєте, і кожен день покидаєшся вже з таким очікуванням, що на Фейсбуці з'явиться повідомлення про чергову нову незаконну забудову у себе на окрузі. І люди телефонують постійно, люди дзвонять. Тому, на жаль, таких об'єктів вкрай багато. Причому змушений зазначити, що їх стало більше навіть, як це не прикро, їх стало більше значно при Кличку навіть, ніж при Черновецькому. Це можу сказати за власного досвіду особистого.
Дякую. Пане Дяденко, от дивіться, пан Левченко каже, що забудов незаконних стало дуже багато. Але не всі ці конфлікти вирішуються, зрештою, силовими методами, різні ситуації. От як на вашу думку, ну навіть у цій ситуації, чи лишалися у громадян варіанти якоїсь мирної реакції, якісь інші шляхи, крім як от розгром?
Мені здається, на сьогодні відсутній механізм, який би дозволив громадянам ефективно в розумних строках і з розумними ресурсами відстоювати свої інтереси. Що стосується, наприклад, цієї конкретної забудови, я не можу сказати там параметри по ДБН, але мені здається, що ця забудова, ну, там досить мала відстань між житловими будинками, які знаходяться з двох боків. І якщо говорити навіть про концепцію розвитку міста, ну там більше йшлося б краще про розширення дороги, а не про будівництво там автозаправної станції. Тобто цей масив і так перевантажений, насправді дуже важко виїхати вранці. І вулиця Ревуцького – це як один із таких розв'язочних вузлів, який дає можливість там рухатись, коли інші а вулиці завантажені. Тобто це не лише питання там конкретно мешканців даних будинків і загрози їхній екологічній безпеці, але це також і питання розумної концепції розвитку міста, тобто даючи погодження там на будівництво автозаправної станції, ну це не думали абсолютно ті люди, які це робили, про майбутнє міста Києва, про те, що варто вулиці розвантажувати, що варто якісь рішення приймати, саме виходячи з огляду на майбутнє міста.
Я сам живу на вулиці Ревуцького і просто не можу з вами не погодитись. Але з того, що ви кажете, виходить, що тобто відсутність концепції розвитку міста і тут, і в інших місцях породжує конфлікти, бійки. Так виходить?
Так, це абсолютно правильно, що стосується міста Києва, але я думаю, що це біда не лише міста Києва, але також і біда інших міст України. Ті процеси, які у світі, в демократичних, в економічно розвинутих країнах розпочались років 40 і 50 тому, коли міське середовище почали робити зручним для тих людей, які в ньому проживають, ну, на жаль, до Києва не докотилися і навіть боком його не зачепили. Тобто у нас немає місті будь-якої розумної містобудівельної політики, яка б виходила там не з того, як нам забудувати черговий пустий майданчик, яку там 24-поверхівку туди відкнути, а виходила б з того, наскільки це доречно, а наскільки це зробить місто безпечним, зручним і комфортним для киян. Саме в першу чергу цими критеріями орієнтуються в інших країнах, які турбуються про своїх громадян. І якщо там в двох словах сказати про механізм, що ми зачепили в першому питанні, то і громадські слухання, і інші законодавчо визначені можливості для участі громади у процесі містобудування, вони поки що показали свою неефективність.
Пане Левченко, а ви як вважаєте, ну, от оці недоречності, скажімо так, у процесі управління містом, чи варті вони силових методів реагування? Чи варто заради цього, ну, власне, життям ризикувати учасникам цих подій?
Дивіться, по-перше, хотів би зазначити щодо концепції розвитку міста. Насправді, певна концепція розвитку міста і відносно непогана в місті Києві є. Це називається Генеральний план 2020. І він є відносним непоганим, цей генеральний план, власне кажучи. Проблема полягає в тому, що Київська міська державна адміністрація, Віталій Володимирович Кличко і департамент містування та архітектури регулярно видають документи забудовникам, а саме містобудівні умови та обмеження. А містобудівні умови та обмеження – це є перший документ, потрібний для того, щоб щось побудувати. Так от вони дають ті містобудівні умови та обмеження, які абсолютно суперечать генеральному плану міста 2020, і що є, до речі, прямим порушенням закону України про регулювання містобудівної діяльності, в якому чітко написано, що містобудівні умови та обмеження не мають суперечити, а мають чітко відповідати генеральному плану. І відповідно тоді і виходить, що коли в генеральному плані написано, що десь має бути, наприклад, садибна забудова, так, вони видають містобудівні умови та обмеження на 20-поверховий будинок. Десь написано, що мають бути землі транспортного призначення, має бути, наприклад, розв'язка, або має бути зупинка для автобусів чи маршруток, вони видають містобудівні умови обмеження, там, наприклад, на заправку і так далі. І це постійна така проблема є протягом останніх 3 років, власне кажучи, керування Кличка, це постійно відбувається, і це є одною з перших причин отих проблем, які потім поростають, зокрема, в конфлікти з громадою. І якщо от попитаєте, чи варто, чи не варто, то зі свого власного досвіду змушений зазначити, що лише там, де громада виходила безпосередньо на протести, лише в тих випадках вдавалося навіть потім юридично хоча б скасувати оці незаконні документи, які видаються. Тому що просто проблема полягає в тому, що якщо громада не виходить, то оцей процес скасування незаконних документів, він настільки довгий і забюрократизований, так, і настільки приходиться сильно під час нього боротися просто різноманітної корупції, що якщо громада не виходить, то просто-напросто ці документи скасовуються вже надто пізно, коли вже стоїть побудована або свічка замість парку, або ще щось. Так, хоча, до речі, нам вдалося отакий певний прецедент. Це вперше в історії Києва. Нам вдалося виграти суд в липні цього року, і вперше суд вже апеляційна інстанція, тобто вже вступило в силу рішення суду щодо знесення двох незаконних забудов, не просто якогось там двохповерхових чогось там чи там якоїсь там мафа, а двох 24-поверхові свічки, які були незаконно побудовані. Ми довели це в суді, і суд, Київський апеляційний адміністративний суд, виніс рішення про знесення їх. І я от сподіваюся, що все ж таки вдасться довести це до логічного завершення, і вони будуть знесені, тому що поки не буде знесена хоча б одна незаконна забудова в столиці, то це ніколи не припиниться, насправді. Бо, ви знаєте, забудовники разом з київською владою використовують дуже цікаву тактику. Вони спочатку незаконно будують, а коли виганяють десь так 5-6 поверхів, починають розказувати, що, ну, бачите, тут же ж інвестори, тут же ж люди вклали гроші. Ми ж не можемо тепер нічого з цим зробити. Тепер прийдеться якось це все узаконювати. Розумієте? І виходить таке замкнуте коло. Тому я переконаний, що треба знести хоча б одну таку незаконну забудову, щоб припинити це на майбутнє.
А чи є законодавство, дозволяє так зробити?
Безперечно. Безперечно, насправді закон про регулювання містобудівельної діяльності, містобудівної діяльності, він доволі чітко прописаний. Нещодавно це один з небагатьох законів, до яких вдалося внести позитивні правки в складі цієї Верховної Ради. Зокрема, і за моїм авторством багато нам вдалося правок в нього ввести. Тому що проблема з цим законом, що в 11-му році при Януковичі він був абсолютно змінений і в дуже негативну сторону. Зокрема, тут згадувались громадські слухання. Так от, насправді, згідно діючого законодавства, громадських слухань ніяких взагалі не потрібно. Взагалі. Коли мова йде про індивідуальну забудову, конкретну ділянку. І це абсолютно неприпустимо. На жаль, поки що не вдалося громадські слухання повернути, але вдалося повернути багато інших позитивних норм і або прописати, які, наприклад, полегшують механізми скасування незаконних містобудівних умов та обмежень. І оце є позитивний дуже фактор. І є так само в законодавстві підстави для знесення будівель, які були побудовані незаконно. І, власне кажучи, використовуючи ці законодавчі підстави, нам і вдалося виграти той суд в липні. Тут питання, якщо говорити про знесення, тут питання зараз полягає трошки в іншому, полягає в тому, що як примусити місцеву владу, яка має це знесення виконати, бо знесення має виконати департамент, якщо це не робить сам забудовник, якого зобов'язав суд, а очевидно забудовник це сам не зробить, так от це має робити Київська міська державна адміністрація. І так от, враховуючи, що Київська міська державна адміністрація відверто працює, на мою думку, на забудовників, то як її примусити, щоб вона це зробила? Ну, це зараз буде другий етап, власне кажучи. Чи ми цим і будемо займатися, примушувати її до того, що вона виконала безпосередньо свої обов'язки в частині виконання рішення суду.
Пане Левченко, давайте уточнимо. От якщо державна адміністрація Київська працює на забудовників, якщо це все через неї від неї залежить, мотиви. Це нерозуміння ситуації, це корупція.
Це безперечно корупція. Нещодавно, кілька тижнів тому, журналісти програми «Схеми», яка робляється, власне кажучи, «Радіо Свободи», показується по першому каналі, зробила дуже чудовий сюжет, який, власне кажучи, вперше документально довів те, що я вже говорю роками, коли я постійно виступав і говорив про те, що Віталій Володимирович Кличко відверто є, ну, дружить забудовниками і має конфлікт інтересів, він на них працює. Так от, дуже добре сюжет показав, як київський міський голова, який би мав би захищати інтереси громади, бути максимально відстороненим від спілкування з великими будівельними компаніями, будівельниками, як він не просто не відсторонений, а як він злітав на приватному літаку разом з двома найбільшими забудовниками Києва, Максимом Мікітасем, компанія «Укр» Кубуть, яка знищить Дніпровські береги, і Вадимом Столером, колишнім регіоналом, відповідальним за еліта-центр, як він з ними літав на приватному літаку, якщо не помиляюсь, Неаполь, на відпочинок. Так? І це було дуже добре зафіксовано журналістами, не просто на відео, а документально. Я відповідаю документ, який показує, що вони були в одному літаку. Так? І це, на мою думку, ідеально доводить нарешті, я сподіваюся, всі кияни про це дізнаються, про те, на кого працює Кличко. І тут, власне кажучи, що питання, якщо міський голова, якщо його апарат, замість того, щоб робити все можливе, щоб забудовники дотримувалися законодавства і таким чином, власне кажучи, захищати життєвий простір своїх виборців киян, замість того, щоб робити це, він навпаки максимально намагається сприяти забудовникам, дуже часто незаконно сприяти, ну то це і є причиною тих наслідків, які ми сьогодні бачимо і на Живуцьку, і по багатьом іншим об'єктам в місті Києві.
Дякую. Пане Діденко, а як на вашу думку, от пан Левченко говорить про необхідність створення прецеденту, скажімо так, так? Якби була знесена хоча б одна незаконна забудова, то, можливо, якось би це вплинуло на ситуацію. Як ви вважаєте, чи потрібен такий прецедент і чого не вистачає, чому його до цих пір немає?
Дійсно, такий прецедент потрібен, я от намагався згадати, чи щось подібне було. Я знаю лише про одну ситуацію, яка відбулася в місті Одесі, коли забудовник, отримавши, розробивши там і реалізувавши проєкт надбудови кількох поверхів над будинком історичної частини міста, від себе додав ще два, здається, поверхи незаконного порушення законодавства. І тоді міська влада, це був мер Одеси Гурвіц, зобов'язала його знести ці поверхи. І коли забудовник, виходячи з існуючої практики, що ніхто ніколи нічого не зносив з того, що було зроблено, почав відмовлятись, ну тоді влада привела своїх будівельників і поставила такі умови, що добре, ви не хочете зносити, ми зараз це дуже швидко зріжемо, але це може пошкодити і ті там квартири, які збудовані внизу. І тоді забудовник сказав, ні, вибачте, ми все зробимо. І квартири, які були там вартістю по кілька мільйонів доларів, квартира це там, здається, до десятки квартир, два поверхи були знесені. Це був тоді дійсно такий серйозний і цікавий прецедент, як боротися із забудовниками, які порушують закон. Питання в нас в Києві, наприклад, дещо складніше, оскільки забудовники інколи отримують незаконні рішення, щоб ці рішення скасувати, потрібен час. Тобто рішення, яке видає, наприклад, ті ж містобудівні умови обмеження, які видає місто і міська мерія, вони порушують закон. Однак, поки вони не скасовані, забудовник керується цим рішенням. І саме в цьому проблема, що судовий розгляд триває досить довго. І поки цей розгляд триває, забудовник всіляко намагається затягнути процес, якимось чином унеможливити і виконання судового рішення в тому числі. Ну, тобто надають інколи там квартири якимось соціально незахищеним верствам населення, щоб спровокувати такий зустрічний конфлікт, коли активісти вимагають знести там незаконно зведені будівлі. То виникає тоді конфлікт. Наприклад, багатодітна родина може там бути заселена в тому будинку, там учасники АТО, тобто спровокувати конфлікт. Але потрібен один закон для всіх. І потрібне усвідомлення того, що якщо б якими б не керувалися там мотивами, які б не були занесені хабарі, які б не були отримані умови, все одно з часом ця будівля буде знесена. І це потрібно усвідомити не лише забудовникам, і міській владі, а і безпосередньо громадянам, які ризикують вкладати кошти у такі об'єкти.
Ну, власне, зрозуміло. Дякую вам, панове. У нас ще є кілька хвилин. З нами на зв'язку з'явилася адвокат, захисниця архітектурної спадщини Марина Соловйова. Вітаю вас, пані Соловйова.
Доброго дня, доброго ранку.
Хочу от про що вас запитати. Скажіть, будь ласка, от чи захищають, зрозуміло, що є багато ситуацій, коли забудови руйнують цінні, ну, знову ж таки, архітектурну спадщину. Чи так само активно кияни захищають от в таких ситуаціях, порівняно із тим, як захищається, коли будують щось у них біля будинку, у дворі новий будинок, чи то АЗС, як от з чого ми почали. Чи так само активний захист цих об'єктів?
Так, так. Я вважаю, що кияни дуже активні. І, на жаль, попередній спікер сказав про те, що нема такого прецеденту. Я хочу наголосити на тому, що на Десятинному провулку 3-5 було демонтовано 2 поверхи. То земельна ділянка знаходилася і знаходиться у буферній зоні Софії Київської. Громада виступила про те, що незаконно була відведена. І відведено було під обслуговування 2 пам'яток архітектури місцевого значення. Але там почали будувати, набудували вище, ніж за проект. І після того було багато судів, були різні рішення судів, але наполягали на тому, щоб було виконано певний демонтаж до 27 метрів. І, ви знаєте, ми підключили і Комітет освітньої спадщини, ЮНЕСКО писали туди, і було рішення. І Київська міська рада, і державна адміністрація також долучилася, і було демонтовано 2 поверхи. Так що кияни також це робили і намагаються зробити далі. Це приклад Ніжній вал 27-29. Там іде судовий розгляд в господарському процесі. Також є вже висновок спеціаліста, що там можна демонтувати зайві поверхи, які побудовані не за проектом. Також є ще одна така, знаєте, важлива забудова, ну, гучна, тобто яка визвала дуже великий резонанс у суспільстві. Це Гончара 17-23 під мурами Софії. Там також перевищено поверховість в цьому будівництві. І громада також виступає, співпрацює із Комітетом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і з Київською міською державною адміністрацією. Є вже рішення Київради про те, що зобов'язати забудовника привести до відповідного стану цю будівлю. Тобто ми працюємо, і ви знаєте, суспільство стало вже зрілим, небайдужим. І хочу сказати, на мою думку, ну, не всі 100%, але в деяких випадках міська влада дослухається до нас, і ну, ми маємо захистити наше місто і зробити так, щоб воно було комфортним, щоб історичний центр був збережений. Ну, вважаю, що київська громада має і каже своє слово.
Але добре, коли ще ЮНЕСКО їй допоможе, власне.
Ну, ви знаєте, ми, наша громадська організація «Андріївська пейзажна ініціатива» вже 7 років співпрацює з Комітетом всесвітньої спадщини. Наші представники кожного року приймають участь офіційно запрошені на сесію ЮНЕСКО. І ми впливаємо своїми звітами до ЮНЕСКО, впливаємо на резолюцію, на те, як ЮНЕСКО... Ви знаєте, ЮНЕСКО отримує перше з Міністерства культури звіт, а потім від громади. І зважає і на те, і на те. І тому в рішеннях ЮНЕСКО є 2015 року, є така фраза, що привести незаконні забудови в буферній зоні Софії та Лаври в відповідний стан шляхом демонтажу зайвих поверхів. Тобто, я вважаю, що тут багато чого зробила і громада міста Києва.
Звісно, з цим важко сперечатися. Будемо чекати виконання цих рішень. Дякую, пані Соловйова. Власне, дякую ще раз і іншим нашим гостям. З нами на зв'язку були адвокат Марина Соловйова, народний депутат Юрій Левченко та директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко. Ми говорили про незаконні забудови та силові конфлікти, пов'язані з ними. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар.